Salom azizlar. Biz iymonlilar Xudoning oilasiga tegishlimiz. Chunki biz Hazrati Isoning biz uchun qilingan qurbonligini qabul qilib, uning 3-chi kuniga o'liklar diyoridan tirilganiga ishonamiz. Shunday bo'lsa ham, biz dunyoda yashaymiz. Ushbu dunyo avvalambor aldamchi dunyodir. Qayerga bormang, nima qilmang, iymonli doim vasvasa ostidadir. Bu dunyo shaytonga tegishli bo'lgani uchun u bizni doim gunoh qilishimizga harakat qiladi. Ayniqsa iymonlilarni vasvasaga duchor qilish unga zavq keltiradi. Chunki biz bu dunyodan qimmatbahoga sotib olinganmiz. Va shu yo'sin, bizni qo'ldan boy bergan shayton doim bizni o'ziga qaytargisi keladi. Xo'sh, iymonlilar bu dunyoda qanday yashashi kerak? Masxiy ushbu yovuzlikka va yolg'onga to'lib toshgan dunyoda qanday qilib hayot kechirish kerak? Axir, iymonli kishini har tomondan soxta haqiqatlar urab turadi. Bu masalaning yechimi bormi? Albatta bor. Biz iymonlilar Hazrat Isoning qudratli so'ziga tayanishimiz kerak. Oyatda Rabbimiz Iso bizga kerak bo'lgan yordamning ikki manbasiga ishora qiladi. Bundan so'ng men bu dunyoda bo'lmayman. Sening huzuringa ketyapman. Ular esa bu dunyoda qoladilar. Ey muqaddas ota, menga kimni bergan bo'lsang, o'z noming bilan asrab qolgin, toki ular ham bizday bir bo'lsinlar. Men ular bilan bo'lganimda sening noming bilan ularni asrar edim. Ha, menga bergan odamlarning hammasini omon saqladim. Faqat oyat bajo bo'lsin deb peshanasiga halokat yozilgan odamdan boshqa ulardan hech kim halok bo'lmadi. Endi esa sening oldingga boray deb turibman. Mening shodligim ularga o'tib, dillarini butunlay to'ldirsin deb bularni hali dunyoda bo'lganimdan aytayapman. Men ularga sening kalomingni topshirdim. Dunyo esa ulardan nafratlandi. Chunki men dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham dunyodan emaslar. Endi ularni dunyodan olishingni emas, balki yovuz shaytondan saqlashingni so'rayapman. Men bu dunyodan bo'lmaganim kabi ular ham bu dunyodan emaslar. Ularni haqiqating bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Sen meni dunyoga yuborgan eding. Men ham ularni dunyoga yubordim. Ular haqiqiy muqaddas bo'lsin deb men o'zimni ular uchun bag'ishlayman. Hazrat Iso oyatda iymonlini faqat ilohiy kuch va aralashuv ushbu yovuz dunyodan asra oladi demoqda. Hech bir iymonli ushbu dunyoning vasvasayu yolg'onlariga o'z kuchi bilan bardosh bera olmaydi. Bunga bizning na aqlimiz, na donoligimiz, na iymonimiz yetadi. Bu narsani faqat Xudoning qudratli ismi orqali amalga oshira olamiz. Yangi ahdni o'qir ekanmiz, bir necha havoriy ushbu dolzarb mavzuni ko'targaniga guvoh bo'lamiz. Ular ham aynan Rabbimiz bizni himoya qila olishi haqida bir necha bor aytib o'tishgan. Pavlus ushbu masalada quyidagi oyatlarni keltirib o'tadi. Shu sababdan ham bu azoblarni tortyapman. Lekin men bundan or qilmayman. Chunki kimga e'tiqod qilganimni bilaman va aminmanki, uning menga topshirgan omonatini mahshar kuniga qadar o'zi saqlashga qodir. Shunday ekan, Rabbimizga va uning oyatlariga umid bog'lang. Shunda bu dunyo sizga ziyon yetkaza olmaydi. Azizlar, bordi-yu, sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.